Сусветныя дні моладзі ў Кракаве стануць зачынам, які мабілізуе на евангелізацыйныя намаганні як саму моладзь, так і душпастыраў, перакананы старшыня папскай рады па справах свецкіх кардынал Станіслаў Рылка. 20 студзеня ў Варшаве Пурпурат сустрэўся з членамі душпастырскай камісіі канферэнцыі біскупаў Польшчы. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў спаткання былі між іншым наступныя сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у Кракаве ў 2016 годзе. Кардынал Рылка заклікаў памятаць пра дзве важныя характарыстыкі будучага форума, звязаныя з месцам яго правядзення. Па-першае, Кракаў – гэта горад благаслаўлёнага Яна Паўла II, які на момант правядзення сустрэчы ўжо будзе абвешчаны святым, а па-другое, гэта асаблівае месца ушанавання Божай міласэрнасці, якая будзе адной з галоўных тэмаў сусветных дзён моладзі. Ватыканскі пурпурат падкрэсліў важнасць таго, каб падзеі жыў не толькі Кракаў, але касцёл ва ўсёй Польшчы. Мерапрыемства прынясе плёны не толькі моладзі, але людзям усіх узростаў, перакананы кардынал Рылка.